Laida ekspertai patarė pristato Alytaus rajono savivaldybė.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė, laida ekspertai patarė. Ir šiandien mes norime kalbėti apie Alytaus rajoną, apie tai, kaip šiam regionui pavyksta ieškoti taupesnių, atsinaujinančių ir aplinkai draugiškesnių energijos šaltinių. Malonu pristatyti laidos pašnekovą, šiandien pas mūsų studijoje vieši Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas. Sveiki, gerbiamas Algirdai. Taigi už indėlį, kuriant naujos kartos žaliąją Lietuvą, energetikos ministerija praeitais metais jūs Alytaus rajono savivaldybė apdovanojo auksinę krivulę. Tai ką jūs ten tokio padarėt gero, kad tokie apdovanojimai, kaip jūs tą žalią kursą gebate laikyti, koks jūsų indėlis, papasakokite.
Ne, mes manom, kad tą krivulę gavom pagrįstai dėl to, kad iš tiesų tiek mes, sakant, savivaldybės įstaigos įmonės, tiek patys gyventojai mūsų iš tiesų, įsijungia šitą tokią talką, dėl energetikos, dėl švarios, tvarios, atsinaujinančios, mažiau taršios energetikos.
Surėmėt pečius su savo
gyventojai. Ir ne tik tai yra tokios tik kalbų, bet ir turi ir tikrus argumentus. Tai iš tiesų, jeigu atsinaujantis šaltiniai kitose savivaldybėse vidurkis yra Lietuvoje 28 nuošimčiai, kurį atsinauja saulės energijos, ar vėjo pasigamina, tai pas mus yra 31,7%. Žymiai didesnis, jo labiau, kad pagal energetikos atsinaujinančių reiškia įstatymą šaltinių 30 metais mes turim pasiekti Lietuvą 47,2 ar 3 ten reiškia nuošimčius šitos atsinaujinančios energetikos tvarios ir švarios. Tai žodžiu, mes esam pirmaujantys tuo klausimu ir dar turim labai daug idėjų žiūrint į priekį, žodžiu, kaip tą daryti. Tai kaip mes skatinam gyventojus, pavyzdžiui.
Bet norėjau klausti, kaip jūs skatinat, kaip jūs vat, pasiekėt tokių rezultatų, galbūt kitos savivaldybės, kiti regionai išgirs ir pas save galbūt pritaikys tas sėkmės istorijos, kokią turite jūs.
Tikiuosi ir nepavyzdžiui, norėčiau, ką tą darytų. Tai pirmiausia, aišku, kaip ir sakiau, mūsų įstaigos, mes fotovoltinės elektrinės pasistatėm jau 15 fotovoltinių elektrinių, pasistatėm ant valdiškų savo viešų įstaigų, žodžiu, taip pat pasistatėm siurblius to šiluminis oros vanduo. Vėlgi, čia buvo labai gera parama ir dabar besitėsinti, aišku, didelis poreikis, tų lėšų matyti tiek nepakanka, bet 80% intensyvumas, tai jisai skatina šitos reiškiūrinius asmenys, valdiškas įstaigas tą daryti ir mes tą darėm ir toliau darysim. Tai jau labai nemaža dalis. Nu, taip pat gyventojus, jeigu gyventojus gauna iš APO, sakykime, agentūro, čia europiniai pinigai, 50% parama siurbliams įsirengti, šiluminiams siurbliams, tai dar mes, jeigu vis atneša jau dokumentus, kad jisai pasileido šitus siurblius, tai 10% dar mūsų savivaldybė dadeda. Tai tokių laimingų žmonių, kurios paremėm, turim jau virš 300, dar kai kas gal ir nesikreipė, taip pat labai aktyviai gyventojai įsijungė į tas fotovoltinės elektrinės statusį. Tikrai aktyviai
tai
domisi.
Tai alytiškiai, Alytaus rajono gyventojai tokie aktyvus ir žino.
Tikrai taip.
Žino, kuo galiu pasinaudoti,
tikrai
ar ne, kur
taip
kreiptis.
Ir jeigu dar pirma, tai reikėjo įtikinėt važiavimus, susitikimai su seniūnai, seniūnijose tarybos nariai, tai žinot, kaip pabrango elektra vasarą, tai jau
greit
per galvas,
susigribo, taip.
Kad greičiau prisijungti. Yra dabar problema, nėra firmų arba stokojam firmų, kurios pajungtų, kur kad tas uždėtų saulės baterijas iš tiesų pačių modulių trūkumas.
Vat, Meri, noriu klausti, kaip pavyksta verslą privilioti į regioną, investicijas ar...
O, verslas, tai čia, oi, čia iš vis dar turim tokią ir džiaugsmą, ir bėdą tam tikrą. Penkti metai, galų gale, poveikio aplinkai atsakymus, teigimus gavo per 5 metus. Tai paukščiai, tai žvėreliai, žinot, visokie europiniai standartai, gal ir biurokratijos tam tikros klaidos arba pajėgumų trūkumas, dar pralaidumas tam tikras, bet jeigu mes kalbam apie tai, kad mums reikia tos atsinaujinčios energetikos, pagaliau mums reikia nepriklausomumo, nes 4 tik pasigaminam teravatvalandės, o 13 sunaudojam, tai juk perkam iš tų pačių, matyt, reiškia neiškių rytų. Tai dabar tos per 5 metus galų gale iš 20 registravusių leidimų norinčių reiškia statyti, 15 gavo atsakymus teigiamus poveikio aplinkai. Taigi,
tai patraukliai atrodo,
ir patraukliai atrodo, ir 250 aukščio metrų bus statomi vėjo malūnai, kurie gamins maždaug nuo 70 iki 90 megavatų vėjo jėgo, reiškia, energetikos, ir taip pat į saulės taip pat planuoja apie 70 milijonų investuoti pat elektrinės.
Vėjo parkus ir saulės elektrinės.
Miksas toks būtų, tai apie 150 megavatų ir taip pat tai būtų pirmas etapas. Taip pat jie dar žada tęsti, jeigu jiems čia gerai seksis. Čia tam tikri fondai, Britanijos beros, nežinau, ar čia komerciniai paslaptis ar ne, žodžiu, tai, bet aš džiaugiuosi, kad ledai pajudėjo ir tikiuosi, kad šiais metais pradėsim statybas. Kokia nauda, tai nauda, kaip sakau, tvarumo ir žalumo ir dar gyventojams. 3% nuo jų pajamų mūsų gyventojai turės teisę pretenduoti tą sumą į 3 nuošimčius.
Mhm.
Ir bendruomenės, dar ten nevyriausybės organizacijos visos galės pretenduoti šitus pinigus, dar tvarkos, man atrodo, valstybė tokios tikros nėra nustatyta, bet tikrai bendruomenės prieš 5 metus jau pritarė su gyventojais ilgą darbą pradirbu. Žinot, čia yra procesas, aiškinti gyventojams, kad kažkoks užėsys, kad žino dar kažkas, bet visą Europą aš važinėjau pasaulis, visas tų vėjų jėgainių prisistatė ir nemato problemos. Man atrodo, kad po vasaros mes kitom akim ir patys žmonės pažiūrėjo. Tai žodžiu, tokie planai ir...
Ambicijų turite, turite gražių, ką dar planuojate, kokie dar planai pas jūs, kaip dar,
na, tai,
ką darysite, kokie žingsnis, kad antrą auksinę krivulę gautume.
Jo, tai iš tiesų mes čia ir, aišku, ponu ministru dėkojom, Dainiui Kreiviui čia, kaip sakant, pagitavo, bet ir kitas savaldybės, ne tik mus, bet mes jau labai aiškiai apsisprendė, norėjom daugiau, bet kol kas prisijungimo galios nepakanka dėja ir mums, kaip sakant, savaldybėms viešam sektoriui, tai 3,3 megavatų mes žadam statyti savo fotovoltinę jėgainę. Tai yra gaminsimis elektrą savo ir jeigu jūs liktų,
mes, sakym,
tai parduosim socialiai remtinoms grupėms gyventojų. Tačiau, aišku, mes norim galingesnės. Na, sakym, gal kitame etape dar vieną statysim, bet jau šiais metais, aš tikiuosi, metų pabaigoje ir kitų metų pradžioje, mes jau pilnai apsirūpinsim tą, na, tikiuosi, pigesnę žymį elektrą savo įmonės patys. Na ir dar vienas dalykas, kuris mus domina, mes biokūrų šildom tokį Simno miestą, jis turi miesto statusą, mūsų viena didesnių gyvenviečių, taigi mes turim ten dabar Dzūkijos suvalkijos regioninis parkas, anksčiau buvo šitas, kaip jisai garsus ir Žuvinto biosferos draustinis, dabar sujungi po reformos. Taigi mes ten jau prieš kokius 10 metų buvom pabandę neandrės kurianti Simno katiliniai, kaip biomasę, ir buvau nustebęs, kad neandrių koloringumas jis buvo panašus kaip ąžuolinės medienos. Bet žinau, tada tai vėl tai nebuvo kam neandrių šeinau, tai pati parko vadovybė, kad skeptiškai žiūrėjo, tas mūsų procesas nutrūko. Dabar Baltijos forumas, viešo įstaiga, kartu su tuo pačiu vėl Dzūkijos suvalkijos regioniniu parku ir su mumis, su Simno įmonė, Simno komunalininkas, kuri tiekia šilumą Simno gyvenvietėj, mes vėl planuojame atnaujinti tos darbus. Tai yra Baltijos forumas įsipareigoja galbūt nupirkti krosnės specialius, kur galima būtų kurianti tas neandrės ir viksvas, o pats Žuvinto, taip sakant, draustinis tas įsigautų geresnės ekologinės aplinkos, žinot, biomasė ir pūstai skleidžia tam tikrus, reiškia, ir CO perteklius gamina bepūdama ir taip pat ten paukštelėm, perimvietėm kenkia. Tai vat, taip pat, aišku, yra problema, ko anksčiau neatsakėme tą klausimą, kur tos pelinus dėti, ar juos galima dėti, ar juos galima ant ūkininkų laukų užbarstyti, tai vėlgi tas pats.
Čia kaip trasa, ne?
Taip, bet žinot, visi galvom kaip trasa, bet moksliškai nėra įrodyta, nėra pagrįsta, reikia monitoringo, reikia tyrimų, reikia pinigų, tai minėtas formas taip pat mums žada pagelbėti šitoj temoj. Na ir aš tikiuosi, kad tikrai ne tik tvariau, ne tik žaliau, bet ir pigiau gyventojai bus aprūpinami šilumą. Tai to tikiuosi, nes dabar mums ten kūrenam biokūro, iš medienos, drožiam.
O kiek procentų biokūro jūs šildymo sukūrėt būtent biokūro kūrenam?
Tai mes tik tai praktiškai dujomis mažai kūrenamės, praktiškai centralizuota šiluma pas mus tiekiama iš tų vadinamų čipsų arba drožlių, medžių drožlių kūrenam. Na, žinoma, individualūs namai, kurie kūrenasi vėlgi įvairiai, kaip sakiau, ir elektra, ir šildosi, ir biokūrų, bet tikrai nuošimtis labai didelis pas mus biokūrų. Bet vėlgi biokūras, jeigu pavyktų tas neandrės ir viksvas kūrenti, tai būtų dar geriau.
Bet jūs šie tyrimus kažkokius planuojate daryti ir kad pagrįstume.
Kad pagrįstume, net aplinkosauginkai labai, kaip sakant, reiklus, teisingai jie daro, tai dėl to Baltijos formas, tikiuosi, kad mums pagelbės, tai yra europinės lėšos tikėmės ir degykloms ir, taip sakant, tam tyrimui dėl pelenų gauti pinigus iš Europos
komisijos. O kaip su tiekimu biokūrų? Ar neturit problemų, ar viskas gerai?
Ne, tai čia būtų pasijungti ir ūkininkai aplinkiniai, Ir taip pat, aišku, tas rezervatas. Kita vertus, dėl biokuro apskritai, jeigu kalbant, mhm. Lietuvoje, tai žinoma, kad jis išbrango šiais metais, dėl to, kad užsidarė Baltarusijos rinka.
Taip, čia jau karo įtakos prasideda. Mhm.
Ir tikrai kaina labai išbrango. Pačių malkų, medienos, žino, tai susiję ir su karu. Ir žinoma, mane, pavyzdžiui, neramina, kas bus, vilniečiai laukia biokuro, kitais metais matyti tie katilai užsikurs, jau ne mazutų kurens, o biokuro tai mediena, drožlim, bet tai tada mums kitai rinkai Lietuvos yra tam tikra grėsmė.
Ar nes viskas į Vilnių nuo.
Nes Vilnius, žinot, didelis vartotojas.
Taip.
Taigi čia ir
iškels paklausą.
Aplinkos ministerija, miškai, miškų įmonė valstybės turi čia, kaip sakant, labai rimtai susimastyti, kad ateiti į pagalbą, konkuruoti, nes, žinot, verslas, kai pajaučia deficitą, tai nekukliai iš tiesų, jie taip sakant, kainos stipriai pabrangė. Dabar gal šiek tiek pakrito, bet vis tiek jos yra tikrai didelis.
Ar kad mes užsiminėm apie karą ir kaip karas koreguoja vat, Alytaus regiono planus? Ar kažkaip peržiūrėti jos iš naujo? Infrastruktūros gal kažkokie tai pakeitimai svarbių objektų? Ar čia vyksta kokios nors irgi diskusijos?
Žmonių sąmonė vyksta, o mes šiaip vėlgi turėjom partnerius iš Baltarusijos, su jais, aišku, visus ryšius jau nutraukėm, tai turim bendrų projektų ir turim dabar šiek tiek problemų, iš tiesų turėjom ten mobilės greitosios pagalbos paslaugas, mes teikėme ne pirmieji Lietuvoj, tai yra gydytojas atvažiuoja, sakykime, į kaimą, su sesute, viskas automobilį yra, reiškia, apžiūros kabinetas, kompiuteris, viskas, preparatai, kurie reikalingi technikų, kurie reikalinga iš tiesų pacientui. Tai mes pirmieji su Baltarusiai šitą projektą vykdėmų, paskui, aišku, turėjom nemažai problemų, kaip su pinigai, žinot, užtrukom ir tai va, tai
taip, dabar jautrus kontekstas tam.
Mes turim partnerius Ukrainoj, kuriam teikiam greitai pagalbos automobilį siuntim su aparatūra, dabar generatorių didelį 60 kW, tai reiškia.
Tai dar ir socialiai atsakingi, visą laiką stengiatės.
Tai turim toj Charkovo visą trupę teatrą, visą operos ir baleto teatrą, 300 žmonių. Visą vasarą pas mus rajone jie ir dainavo, ir mes kartu ir verkėm, ir džiaugiamės. Ir tai tas karas, žinoma, mūsų veikia, ir mes tą suprantam, žmonės įsijungia visokias empatiškas, reiškia, tas akcijas. Nu, šiaip mes savo irgi permastom tam tikras, reiškia, tas elektros aktyvėjimas, kad žmonės patys nori gamintis ir kūro rūšys keičia, žinot. Ir statybinės medžiagos pagaliau nemažai čia atsiveždavom iš kaiminių šalių rytų. Tai tas koreguoja, žinoma, kartais atsiliepia į kainas, bet turim, prioritetas yra iš vis tik valstybės, kaip sakant, saugumas ir mes kas
ir tvarumas ir žalioji kryptis, ar ne?
Ir mes to vis tiek neturim atsisakyti. Karas, tai nereiškia, kad mes jau atsisakom, bet kukurenam, vis tiek mes eitum, turim priekį, 10 norim statyti 10 automobilių elektros įkrovimo stotelių, vėlgi dabar lyg tai tas elektros automobilio, reiškia, bumas lyg yra apstojo šiek tiek, nes iš tiesų, kad pabrangusiai stipri elektra, bet dabar vėl rinkoje kaina liktai krinta ir elektros, vis tiek mes kito kelio neturim, mes turėsime eiti į tvarumą, į žalumą, į atsinaujinančius šaltinius ir turim tą planą pasitvirtinę ir, kaip sakant, ir visa Lietuva, yra įstatymus pagaliau nacionalinis, kuris įpareigojimus.
O kaip elektromobilių infrastruktūra, pakrovimo stotelių pas jūsų infrastruktūra, kaip ją pavyks tai gyvendinti? Jeigu aš su elektromobiliu atvažiuoju iki Alytaus rajono, tai aš turėsiu kur pasikrauti savo elektromobilį.
Tai tikrai turėsit, bet yra kita problema, žinot, vėlgi, kokia statyti čia vėl grįž. Nes kur greitai pasikraunančios, kur galim labai greit pasikrauti elektroautomobilį, tai jos yra brangios. O žinot, kai pastatai stotelė, kur ten 3 valandas automobilis ar 4 kraunasi, tai tada ką tam žmogui daryti? Ir tai yra visos infrastruktūros reikalas.
O kokie sprendimai būtų?
Tokių stotelių mes numatė 10, kur greit pasikraunasi, kad ir brangesnis, bet kad žmogus
investuosite, taip.
Taip, investuosime.
Nes tai patrauklumą vis tiek suteikia ir pačiam regionui.
Atėjo naujasis tas europinis laikotarpis, mes irgi gausim ten 200 milijonus, plus mūsų dar 5 milijonų, apie 27 milijonus, tai nemažą dalį taip pat investuosim į energetiką, į atsinaujinančius šaltinius ir apsakinti į tvaresnę, žalesnę aplinką.
Ar alitiškiai perka elektromobilius, ar keičia savo senuosius į naujus tvaresnius sprendimus?
Kad jau toks visuotinis virsmas, dėja, to negalėčiau pasakyti. Daugiau hibridus renkasi, sakykime, tokie labai populiarūs, o pačius elektrinius tai vis tik dar ir kainos, ir kokybės matyti, ir nuvažiavimo, ir galų gale, ir nu, dar matyti visų tokio supratimo trūksta. Gal ir paramos valstybės, kuri turėtų būti tikrai didesnė, ne kažkoks paspirtukas ten, ar dviratis, kuris iš tiesų neypatingai daug stimuliuoja. Nu, dar, aišku, yra parama tam tikra ten keletas tūkstančių, bet nu, vis tiek ir kainos ir kokybės santykis, kol kas matyti, ne dar gyventojai galvoja. Vis tiek ta infliacija, kuri tikrai...
Nu, pasikandžia čia gerai. Grįžtant prie viešojo administravimo, prie savivaldybės reikalų, na tikrai kalbėjome dar prieš laidą apie biurokratiją, biurokratus, mes gajus, vis dėlto negatyvus kontekstas, kalbant apie biurokratiją, nes jinai yra tas, kuris daugiausiai kliūna, didžiausias kliuvinys yra, kai nori gyvendinti tikrai perspektyvius projektus. Kaip yra Alytaus rajono savivaldybėje? Kaip jūs, pasakysiu, kovojat su biurokratija, nes tikriausiai kiek pasaulis gyvas, tiek ir biurokratija bus gyva.
Taip, kadangi aš atėjau iš privataus verslo prieš daug metų į politiką, į šitą poziciją mero, paskui te, kuris ėmė dirbti, tai iš tiesų aš ir pats ateidamas galvojau, nu tie biurokratai, nu tie siurbelės ant tautos kūno ar dar kažkaip tai. Ir vakar išgirdau, kada diskusija eina apie ministerijų miestelį Vilniuje, kuris sutvarkyto vėl skambučiais, oi tie biurokratai, oi tie. Bet iš tikrųjų supratau ir labai linkėčiau, kad ir gyventojai tą suprastų. Geras biurokratas, išsilavinęs, atsakingas, kompetentingas, jis yra deficitas. Ir iš tiesų ir europiniai pinigai, ir kitos investicijos, ir pagaliau paslauga kokybiška labai priklauso nuo įsilavinusio, atsakingo, empatiško, jautraus biurokrato. Tikrai jų pasigestam, nemotyvuoja atlyginimai, na, sakykime, infliacija, visi žinom, 20 nuošimčių praktiškai praeitais metais, o kiek pakilo valdininkams tos algos? Simboliškai, čia kalbam apie tos procentus, privačiam verslė dar kažkur te auga, gal viešosios įstaigose, bet biudžetinėse įstaigose, sakym, tikrai tos algos nepakilo 10%. Ir labai normali diskusija turėtų būti, žmonės tą turėtų suprast. Jeigu neraštingas, neįsilavinęs, neišprusęs biurokratas, tai prasta paslauga, tai daug klaidų, tai mažai investicijų. Ir tai mes konkuruojame.
Ir kenčia
tikrai.
Tikriausiai visi tada miestiečiai
ir visi tautiečiai kenčiam. Tai tikrai aš norėčiau, aš savo požiūrį pakeičiau biurokratus. Norėčiau, kad taip pasitiktų ir žmonės tą suprastų.
Ar atlyginimas yra ta stipriausiai dėdamoji, kad mes turėtumėm gerus raštingus, kaip jūs sakote, kompetentingus biurokratus?
Sūnus dirba užsienio įmonė čia Vilniuje, tai lankiausi Family Day buvo, tai ko ir kava nemokam, ir sultis, ir sporto salė, ir baseinai, ir terasos viršui, tai žinot, mums dar yra kur gundimas ir privačiam versle tų žmonių, jaunų žmonių, nes jaunų žmonės jau ne tik algą motyvuoja, ir aplinka, ir žinot, ir mikroklimatas, daug dalykų, ne vien tik pinigas, ir tos kartos, kurios dabar vadinamos įvairiom raidėm, jau jie tikrai ne tik pinigai juos motyvuoja. Tikrai, kas jaustusi, kad mobingai visokiausiai, kad tu nebūtų, kas oriai jaustusi tas žmogus, kad jis jaustų tokie pasitenkinimą, tai tikrai mes daug turim nuveikti ir į tai labai rimtai žiūrėti.
Algirdai, ir pabaigai, prakalbot apie jaunus žmonės, noriu įsiklausti, kaip Alytaus rajonas pritraukia jaunus žmonės, kad jie pas jūs kurtusi, liktų gyventi, šeima savo kurtų, savo atžalas augintų būtent Alytaus rajone. Kokie yra pagrindiniai receptai, nežinau kaip pavadinti, bet žingsniai, sprendimai, kad tai regionai turėtų?
Žinot, nepatikėsit, bet čia mums į pagalbą atėjo COVID-o problemos. Tas baisus virusas, kuris iš tiesų sugražino į kaimus, į mūsų miestelius labai daug jaunų žmonių. Nes jeigu, žinot, Vilnius, Kaunas išvažiavo, net ir ūsieniai žmonės buvo išvažiavę, tikrai nemažai grįžo, buvo nemažai tuščių sodybų. Taigi atsitiko ta bėda, tokia visuotinė pasaulinė. Žinot, išvalė kiemus, išlavė ir būdavo savaitgalį važiuoju, tai da, tvarkosi, kuičiasi, visur kažkokia tai gyvybė. Žodžiu, nuotolis atsirado patogumas, žmonės nuotoliu dirba, jauni žmonės sugrįžo į kaimus, tvarkosi savo sodybas, tėvelių, senelių, žodžiu, tikrai daug jaunų žmonių sugrįžo į mūsų savivaldybę ir tas pasitarnavo, kad atsirado daug tokių internetinių įmonių, 2-3 darbuotojai, vienas, bet jūs neįsivaizduot per metus virš 100 įmonių, kad ir nedidelių, žinot, bet ir biudžetas mūsų rodo tokį gyvybę, nes surenka mokesčius ir virš jiems persikelmė ir virš pelnį kitus metus, į 23 metus. Tai rodo, kad tikrai atsirado daug jaunų žmonių, kurie, sakau, tas nuotolis arba darbas internetu, žodžiu, suteikė daug galimybių žmonėms turėti gyvenimą šalia miesto, sakim, šalia Lietaus, šalia gražių vietų ir žmonės tikrai kūrėsi. Daug leidimų išdavėm statyti naujus namus, nedideli, apšiltinti, gražiai įsikūrę, gamtos prieglobstį, taip sakant, tikrai per nuotolį dirba, žmonės džiaugiasi. Gerus kelius į kelius tiesą investavom, per 4 metus padarėm virš 100 asfaltuotų kelių, kilometrų. Tai manau ir prie to prisidėjo.
Algirdai, šią puikią perspektyvą ir tendenciją noriu pabaigti laidą. Žinių radijo klausytojams primint, kad pas mus šiandien laidoje ekspertai patarė svečiavosi Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas, jį kalbino aš Lina Lunieckienė. O jūs ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų.
Dėkuoju.
Laida ekspertai patarė pristato Alytaus rajono savivaldybė.